Գլուխ 3-րդ. Իսկ Ինամուրայի դուստրը հավանաբար չէր էլ կասկածում, թե Տիկակոն մտադրվել է նրան ցույց տալ Կիկուձիին։ Նա կատարյալ հանգստությամբ պատրաստեց թեյը և առանց դույզնից կշփոթվելու գավաթը մատուցեց Կիկուձիին։ Թեյը խմելուց հետո Կիկուձին սկսեց հիանալ գավաթով։ Դա սև օրիբ էր։ Ջերմակ ջնարակի մի կողմում նկարիչը պատկերել էր ձարխոտի մատղաշ մի շիվ։
«Դուք իհարկե հիշում եք այդ գավաթը»,
ասաց Տիկակոն։ «Նման մի բան մտաբերում եմ», անորոշ պատասխանեց Կիկուձին, ցած դնելով գավաթը։
«Ձարխոտի այդ շիվը լեռնոտ վայրի զգացում է առաջացնում. գավաթը շատ լավ է վաղ գարնան համար. մի տանիսանը դրանով խմում էր տարվա հենց այդ ժամանակ. Հիմա գավաթն իհարկե փոքրինչ չի համապատասխանում սեզոնին, բայց ես մտածեցի, որ ձեզ հաճելի կլինի այն ձեռքի մեջ զգալը».
«Դե ինչ եք ասում, չէ՞ որ հայրս շատ կարճ ժամանակ եղավ նրա տերը. Այս գավաթն իր պատմությունն ունի. եթե չեմ սխալվում, նա շատ երկար ճանապարհ է անցել, մինչև մեզ է հասել Մոմոյամայի դարաշրջանի վարպետ Ռիկյուից. նշանակում է, 100-ամյակների ընթացքում այն խնամքով պահպանել են թեյի արարողության շատ սիրահարներ, այնպես որ հայրս այստեղ գործ չունի», ասաց Կիկուձին, ճանալով ստիպել իրեն մոռանալու, թե ինչպիսի ճակատագրեր են միահյուսվել այս գավաթի շուրջ։ Պարոն Օտոից գավաթն անցել է նրա այրուն, սրանից Կիկուձիի հորը, իսկ հորից Տիկակոյին։ Այդ 4 մարդկանցից 2-ը տղամարդիկ արդեն մեռել են, իսկ 2-ը, կանայք, հիմա ներկա են թեյի այս արարողությանը։ Միթե դա բավական չէ գավաթի ճակատագիրն անսովոր համարելու համար։
«Ես էլ կուզենայի այդ գավաթով խմել, չէ՞ որ ես մեկ ուրիշով խմեցի»,
հանկարծ ասաց Տիկին Օտան։ Կիկուձին դարձյալ ապշեց։
«Ինչ տարօրինակ կին է, կամ հիմար է, կամ էլ բոլորովին անամոթ»։
Ցավալի էր նրա դստերը նայելը, որ չէր համարձակվում բարձրացնել հայացքը։ Ինամուրան թեյ պատրաստեց Տիկին Օտայի համար։ Բոլորը նայում էին աղջկան, բայց նա շարունակում էր մնալ կատարելապես անվրդով, չկասկածելով, թե ինչպիսի կրքեր են բորբոքվում սև օրիբեի շուրջ։ Աղջիկը ծեսը կատարում էր բոլոր կանոններով, ինչպես սովորեցրել էին։ Նրա ամեն շարժումը պարզ էր ու բնական, առանց որևէ սեթևեթանքի։ Թվում էր, թե արարողությունը ճշմարիտ բավականություն է պատճառում նրան, և նրա ողջ կերպարանքում ամեն մի դիրքում ազնվաբարո պարզություն կար։ Ջահել սաղարթի ստվերն ընկնում էր աղջկա ետևում գտնվող Սյոդիին, և նրա վառ տոնական կիմոնոն մեղմ շողարցակում էր, անդրադարձնելով լույսը։ Այդ լույսը ճառակում էր նաև մազերից։ Թեյի արարողության համար սենյակը թերևս շատ էր լուսավոր, բայց լույսը միայն ընդգծում էր աղջկա գեղեցկությունը։ Նրա բոցի նման ալ կարմիր ֆուկուսան անհամեմատ չէր թվում, այլ ընդհակառակը ընդգծում էր նորատի գարնանային թարմության տպավորությունը, ասես նրա ափերի մեջ բացվել էր մի կարմիր ծաղիկ։ Թվում էր, մի ակնթարթ ևս և աղջկա շուրջը կթևածեն հազարավոր փոքրիկ ձյունաճերմակ կռունկներ։
«Կանաչ թեյ մուգ գավաթի մեջ որքան գեղեցիկ է»,
ասաց Տիկին Օտան։
«Ակամայից ուզում ես համեմատել գարնանային մատղաշ շիվերի հետ»։
«Դեռ լավ է, որ չասաց, թե ում է պատկանել գավաթը», խնայեց ամուսնու հիշատակը։ Այնուհետև սկսվեց թեյի սպասքի դիտումը։ Աղջիկները շատ բան չէին հասկանում դրանից, բայց պատշաճությունից դրթված հիանում էին և ուշադիր լսում Տիկակոյի բացատրությունները։ Թե Միդուսասասին և թե Տյասակուն նախկինում պատկանում էին Կիկուձիի հորը։ Բայց Տիկակոն դա չհիշատակեց, հասկանալի է, որ Կիկուձին նույնպես լռեց։ Ամանեղենը դիտելուց հետո աղջիկներն սկսեցին մեկը մյուսի ետևից հրաժեշտ տալ։ Կիկուձին ցրված նայում էր նրանց, երբ նրան մոտեցավ Տիկին Օտան։
«Ներեցեք, խնդրում եմ անհամեստությանս համար, բայց ձեզ տեսնելուն պես ինձ համակեցին թանկագին հիշողությունները»։
«Այո»։
«Ինչպես եք առնականացել, ուղղակի զարմանալի է»։
Թվում էր, ուր որը արցունքներ կցայտեն նրա աչքերից։
«Այո, չէ որ ձեր մայրն էլ. ես շատ էի ուզում թաղմանը գալ, բայց չհամարձակվեցի»։
Կիկուձիի դեմքին անբավականություն նկատվեց, բայց Տիկին Օտան շարունակում էր.
«Ինչ տխուր է, ձեր մայրն էլ ամուսնուն հետևեց. դուք երևի շատ մենակ եք զգում ձեզ»։
«Այո»։
«Դուք դեռ չեք պատրաստվում հեռանալ»։ «Մի փոքր ավելի ուշ»։ «Ես կուզենայի մի անգամ խոսել ձեզ հետ, որպեսի դուք ինձ լսեիք միջև վերջ։ Կիկուզի սան,
հարևան սենյակից կանչեց տիկակուն։ Տիկին Օտան ակնհայտ ափսոսանքով վեր ելավ տեղից։ Դուստերը նրան սպասում էր այգում։ Երկուսն էլ խոնարվելով հրաժեշտ տվին Կիկուզին ու գնացին։ Աղջկա հայացքն ասես գանգատվում էր ինչ-որ բանից։ Տիկակոն իր մշտական աշակերտուիների և սպասուհու հետ կարգեր բերում հարևան սենյակը։
Տիկին Օտան ձեզ ինչ էր ասում։
Հենց այնպես, առանձնապես ոչինչ։
Զգուշացեք նրանից, նա ամբողջ ժամանակ խաղում է։ Անմեղ դեմք է սարքում, իրեն ներկայացնում համակ հեզություն, իսկ թե մտքին ինչ է, հայտնի չէ։
Բայց նա կարծես ձեր մշտական հյուրն է։ Հետաքրքիր է, այդ երբ վանից, չհամբերեց Կիկուզին։ Տաղավարից դուրս գալով Կիկուզին ողջ կրծքով օդներ շնչեց, ասես անչափ շատ թունավոր գոլորշի էր շնչել։ Տիկակոն դուրս ելավ նրա հետ։
Դե, դուր եկավ ձեզ Ինամուրայի դուստրը, հմայի ճաղջիկ է, չէ։
Այո, շատ լավն է, բայց նա ինձ երևի ավելի շատ դուր կգար, եթե հանդիպած լինեի մի որևէ այլ տեղ, ուր չէր թևածի հանգուցյալ հորս տվերը և ուր չեք լինի ոչ դուք, ոչ Տիկին Օտան։
Ինչ ալ տրամադրություն ունեք ջղայնանալու նման մանրուքներից։ Գոնե այդ աղջկա հարցում Տիկին Օտան բացարձակապես ոչ մի գործ չունի։
Հնարավոր է, բայց հենց այդ աղջկա առջև էլ ես ինձ անհարմար էի զգում։
Ինչու՞։ Եթե Տիկին Օտայի ներկայությունը ձեզ վրդովեց, ներեցեք իհարկե, բայց այսօր ես նրան հո չէի հրավիրել, այնպես որ նրա և Ինամուրայի դստեր միջև ոչ մի կապ չկա։
Հիմա թույլ տվեք հրաժեշտ տալ ձեզ, ասաց Կիկուզին։ Նա հասկացավ, որ եթե նրանք միասին գնան, ինքը չի կարող ազատվել Տիկակոից։ Մենակ մնալով Կիկուզին շուրջը նայեց։ Լեռան լանջին աճում էր վայրի նուրբ կոկոններով ծածկված լեռնավարդը։ Կիկուզին խոր շունչ քաշեց։
Եվ ինչու նա եկավ թեի այս արարողությանը։
Գայթա կղվեց Տիկակոյի նամակով։ Լավ չէ, բայց հազարաթև կրունկով աղջիկը իրոք որ հմայի չէ։ Նրանից պայծառության ու թարմության տպավորություն է մնում։ Գուցե հենց նրա պատճառով էլ հանդիպումը հոր երկու նախկին սիրուհիների հետ դառն նստվածք չթողեց։ Բայց երբ նա մտածեց, որ այդ կանայք ողջ են և շարունակում են անհանգստացնել հոր հիշատակը, իսկ մայրը մահացել է, զայրույթ ապրեց, և կրկին աչքերի առջև լողած անցավ Տիկակոյի կրծքի խալը։ Կիկուզին հանեց լայնեզր գլխարկն ու դանդաղ սկսեց քայլել մատղաշ սաղարթը շոյող իրիկնային քամուն ընդառաջ։ Եվ հանկարծ հեռվում, տաճարի դռների մոտ նա տեսավ Տիկին Օտային։ Նա շուրջը նայեց, որտեղ կարելի է թաքնվել, թերևս եթե մագլցի զառիկող լանջնի վեր։ Միևնույն է, որը ճանապարհի աջ թե ձախ կողմինը կարող է, շրջանցելով տաճարի դռները, դուրս գալ տաճարի տիրույթներից։ Բայց նա շարունակեց քայլել չթեքելով ճանապարհը։ Նրա այտերը հանկարծ դարձան սառը և կարծր։ Կիկուզին տեսնելով Տիկին Օտան շարժվեց նրան ընդառաջ։ Նրա դեմքը վառվում էր։
Ես ձեզ էի սպասում, ուզեցա մեկ անգամ ևս տեսնել ձեզ, հայտնի չէ թե մեկ էլ երբ կհանդիպենք։ Հավանաբար սա հանդգնություն է, բայց ես չէի կարող հենց այդպես թողնել ու հեռանալ։
Իսկ ո՞ր է ձեր դուստրը։
Ֆումիկոն ընկերուհու հետ գնաց, տուն կվերադառնա առանց ինձ։
Եվ ձեր դուստրը գիտե, որ նրա մայրը, որ դուք ինձ եք սպասում, հարցրեց Կիկուզին։
Այո,
պատասխանեց Տիկին Օտան, նայելով ուղիղ նրա աչքերի մեջ։ Դա երևի դուր չի գալիս նրան։ Ինձ թվում է, մեր պատահական հանդիպումը թեի արարողությանը ծանր տպավորություն թողեց ձեր դստեր վրա։
Ես նույնիսկ խղճացի նրան։
Կիկուզին դիտավորյալ այնպիսի բառեր էր ընտրում, որ նրա արտահայտած միտքը լիներ միաժամանակ և խուսափուկ, և կոպիտ։ Բայց Տիկին Օտան շատ անկեղծ պատասխանեց։
Դուք ճիշտ եք, նրա համար ծանր էր ձեզ հանդիպելը։
Անշուշտ, ձեր դուստրը բավականաչափ տանջվել է հորս պատճառով։
Ինչպես և ձեր պատճառով, ուզում էր ավելացնել նա, բայց զսպեց իրեն։ Ամենևին,
փութով առարկեց Տիկին Օտան,
ձեր հայրը միշտ էլ գորովանքով էր վերաբերվում Ֆումիկոին։ Ես կուզենայի երբևէ խաղաղ միջավայրում ամեն բան պատմել ձեզ։ Ճիշտ է, սկզբում որքան էլ որ ձեր հայրը ջանում էր, աղջիկը ոչ մի կերպ չէր կարողանում վարժվել նրան։ Բայց հետո, արդեն պատերազմի վերջին, երբ օթային ռմբակոծությունները շատ էին սաստկացել, նա հանկարծ կտրուկ փոխվեց։ Չգիտեմ էլ, թե նրա հետ ինչ կատարվեց, բայց անսպասելիորեն սկսեց մեծապես հոգտանել ձեր հորը։
Ֆումիկոն չէր գգվում նրան ոչ, այլ հենց հոգ էր տանում։ Պատահում էր, որևէ հեռավոր գյուղ էր մեկնում ձուկ կամ հավ բերելու, մենակ։ Բայց չէ որ դեռ բոլորովին փոքր աղջիկ էր։ Իսկ ռմբակոծությունները չէին դադարում, և ռմբակոծությունների տակ էլ շրջագայում էր։ Ես նրա համար շատ էի անհանգստանում։ Պատկերացնում եք, թե նա ինչերի է ստիպված եղել դիմանալ ճանապարհներին։ Բայց նա միևնույն է շրջում էր, այնքան էր ուզում գոհացնել ձեր հորը։ Շատ հեռուներն էր հասնում։ Կարծում եմ մի անգամ չէ, որ մահացու վտանգի է ենթարկվել, բայց այդպես էր ուզում։ Իսկ ձեր հայրը, նա սարսափելի զարմանում էր, թե այդ ինչու հանկարծ Ֆումիկոն սկսեց այդքան քնքշորեն վերաբերվել նրան։ Այդ փոփոխությունն ինձ էլ էր ապշեցրել։ Երբեմն նրան նայելիս ես հազիվ էի զսպում արցունքներս, այնքան էր նա սրտառուջ, և հետո շատ դառներ ինձ համար, չէ՞ որ նա միշտ կշտամբում էր ինձ։ Գիգուդին հիմա միայն հասկացավ, թե այն ծանր տարիներին նրանց տանը որտեղից էին երբեմն հայտնվում այն զարմանահրաշ ուտելիքները։ Այդ հազվադեպ ճարվող մթերքները տուն բերելիս հայրն ինչ-որ նվերների մասին էր խոսում։ Մինչդեռ բանից պարզվում է, որ այդ ամենը Օտայի դիստրիկտն էր հայթայթում, նրա բարությունը պահպանում էր Կիկուձիենց ընտանիքը։ Ես մինչև օրս էլ լրիվ չեմ հասկանում, թե այն ժամանակ նա ինչու այդպես փոխվեց, շարունակեց տիկին Օտան։ Անհավանական այն է, որ զգում էր, թե ինչպիսի ահավոր ժամանակներ են, չէ՞ որ մահը բառացիորեն ամեն օր քայլում էր փողոցով։ Երևի նա խղճում էր ինձ, շատ էր խղճում, այդ պատճառով էլ ձեր հոր համար անում էր, ինչ կարող էր։ Այո, փոքրիկ աղջիկը հավանաբար շատ էր տարապել, եթե այն ժամանակ պատերազմի վերջին հանկարծ զգացել էր, թե ինչ կյանք է վարում մայրը։ Իսկ մայրը ողջ ուժով կարչել էր Կիկուձիի հոր հանդեպ տածած իր սիրուն, և աղջնակը կարողացել էր հեռանալ անցյալից, մոռանալ հանգուցյալ հորը և համակվել ներկայով, մոր կյանքով, որ սարսափելի էր, ինչպես այն ժամանակ նրան շրջապատող ողջ կյանքը։
Դուք նկատեցիք Ֆումիկոյի մատի մատանին։
Ոչ։
Դա ձեր հայրն է նվիրել։ Օթային տագնապի ժամանակ ձեր հայրը միշտ տուն էր վերադառնում, և Ֆումիկոն միշտ գնում էր նրան ճանապարելու։ Ոչ մի հորդորանք չէր օգնում, նա պնդում էր, թե ճանապարհին ամեն բան կարող է պատահել։ Իր մասին չէր մտածում, չէ՞ որ նրա հետ էլ կարող էր ամեն բան պատահել։ Եվ ահա մի անգամ գնաց ուղեկցելու ձեր հորը և չվերադարձավ։ Շատ անհանգիստ էի, մտածում եմ, լավ կլինի գիշերելու պահեն ձեր տանը, հապա թե ոչ։ Մենակ գիշերը ռմբակոծության տակ, առավոտյան միայն եկավ։ Հարցրի, որտեղ էր, ասաց, որ ձեր մոտ չի եղել, ձեր հորն ուղեկցել է միայն մինչև տան շեմը, իսկ գիշերն անց է կացրել ինչ-որ ռմբապաստարանում։ Երբ հաջորդ անգամ ձեր հայրն այցելեց մեզ, շնորհակալություն հայտնեց նրան, ասում էր, շատ շնորհակալ եմ քեզանից, Ֆումիտյան, և նրան մատանի նվիրեց։ Հավանաբար հիմա թե ի արարողությանը թաքցրել էր ձեռքը, մատանու համար ամաչել է ձեզնից։
Գիկուձին լսում էր տիկին Օտային, և նրա հոգում աճում էր տհաճությունը։ Տարօրինակ կին է, միթե հույս ունի այդ պատմություններով կարեկցանք առաջացնել իր նկատմամբ։ Սակայն Գիկուձին ատելություն կամ թշնամանք չէր զգում նրա հանդեպ։ Նրանում ինչ որ ջերմություն կար, որ բթացնում էր Կիկուձի զգուշավորությունը։ Հավանաբար նրա դուստրը չի կարողացել հանգիստ վերաբերվել մորը, դրա համար էլ սկսել է այդպես ջանք թափել։ Կիկուձին թվաց, թե դստեր մասին պատմելով տիկին Օտան իրականում խոսում էր իր սիրո մասին։ Ըստ երևույթին նա շատ էր ուզում դատարկել սիրտը։ Նա խիստ ուրախացել էր Կիկուձին հանդիպելու համար և ասես մոռացել էր, որ նրա առջև ոչ թե հանգուցյալ սիրեցյալն է, այլ նրա որդին։ Դա իհարկե տարօրինակ միտք էր, բայց Կիկուձին նման մի տպավորություն ուներ։ Տիկին Օտան նրա հետ է խոսում, բայց ասես սիրտը դատարկում է ուրիշին, նրա հորը։ Այն թշնամանքը, որ մի ժամանակ նա և մայրը տածում էին տիկին Օտայի հանդեպ, իսպար չվերացավ, իհարկե, բայց մի տեսակ մեղմացավ։ Եվ հավանորեն, եթե Կիկուձին փոքրինչ թուլացներ կամքի լարումը, հեշտությամբ կերևակա էր, թե այդ կինը հենց նրան էլ սիրել է, քանզի նա և հայրը միևնույն բանն է։ Շատ մեծ էր այդ կնոջ հետ ունեցած վաղեմի մտերմությանը հավատալու գայթակղությունը։ Կիկուձին հիմա սկսեց հասկանալ, թե ինչու հայրը Տիկակոյի հետ շուտ խզեց կապերը, իսկ տիկին Օտային մտերիմ մնաց մինչև մահը։ Հասկացավ նաև մեկ այլ բան. Տիկակոն ատում է իր երբեմնի մրցակցուհուն և մինչև օրս շարունակում է ծանակել նրան։ Եվ նրա մեջ հանկարծ ծագեց մի դաժան ցանկություն՝ վիրավորել տիկին Օտային, վիրավորել ցավ պատճառելու աստիճան։ Չկարողանալով այլևս զսպել իրեն, նա ասաց. «Դուք կարծեմ հաճախ եք լինում տիկին Կուրի մոտոյի կազմակերպած թեյի արարողություններին. Տարօրինակ է. Չէ՞ որ ժամանակին նա շատ է պխտորել ձեր արյունը»։
«Այո, ճիշտ է.
Բայց երբ ձեր հայրը վախճանվեց, ես նրանից մի նամակ ստացա. Եվ ինձ համար այնքան էր ծանր, դատարկ, այնքան էի մենակ զգում ինձ, որ ես»… Տիկին Օտան խոնարհեց գլուխը։ «Իսկ ձեր դուստրը միշտ ձեզ հետ է լինում նրա մոտ գնալիս»։
«Ոչ, ոչ միշտ. Իսկ եթե երբեմն լինում էլ է, ապա հարկադրված»։
Հյուսիսային Կամակուրա կայարանի մոտ նրանք կտրեցին անցան երկաթգիծը և քայլեցին տաճարի հակառակ կողմում գտնվող լեռան ուղությամբ։